ključ.
Sem hvaležna za to, da mi je dano, da doživljam vse svoje življenje kot smiselno, vse, kar se mi dogaja. Jaz sem naskos prepričana, da njihovo življenje, tudi če se je končalo, imelo smisel in da tudi njihova smrta nema nek smisel. Tisti dokončni smisel bomo spoznali šele ob koncu.
Kogar boli, lahko govori o bolečini in kdor ljubi, lahko govori o ljubezni. In smisel življenja? Kdo lahko pove več o tem, kot tisti, ki je vse življenje ob drugih spremljal odpiranje vrat v večnost in na svojem telesu ob dolgotrajni bolezni spremljal minevanje? V tokratni oddaji Sol in luč bo z nami doktorica Metka Klevišar, s katero se je pogovarjala Damjana Medved.
Gospa Metka, ustavila bi se rada na štirih točkah vašega življenja, ki prebujajo vprašanja smisla življenja. Najprej ob vašem delu kot zdravnica. Zaposleni ste bili na Onkološkem inštitutu, kjer ste zdravili bolnike z rakom. Kako ste takrat spremljali bolnike ob preizpraševanju smisla bolezni, smisla življenja, tudi smrti?
Ja, to je zelo zanimivo in moram reči, da imam na to tudi lepe spomine. Bi pa najprej tole rekla, veste, ali smisel je nekaj, kar je v življenju zelo pomembno. In jaz moram reči, da sem hvaležna za to, da mi je dano, da doživljam vse svoje življenje kot smiselno, vse, kar se mi dogaja. In to je nekaj, kar ni moja zasluga, še zdaleč ne, ker tega ne moreš pridobiti. Iz knjig tega ne moreš naštudirati, ampak to se dogaja, to moreš ti potem samo razbrati to in potem to živeti. In tako se mi zdi, da potem, ko enkrat začneš, to se ti dogaja, da v vsem, kar doživljaš, doživljaš tudi ta smisel. In tako je zame bilo delo na Onkološkem inštitutu nekaj, kar je, česar jaz nisem nikoli načrtovala. Poglejte, jaz nisem nikoli načrtovala, da bom delala na onkologiji. In takrat, ko smo mi študirali, je bila onkologija samo kolokvij, niti izpit ni bil. In potem, ko sem jaz leta 74 vedela, da bom šla iz Dunaja v Ljubljano, sem jaz potrebovala službo. In takrat je bilo že službe malo težje dobiti. In potem sem šla vprašati na onkologijo, pa sem prišla v petek, sem eno kolegico poklicala in rekla, ja, pred nas bi pa še rabil, ki je delala na onkološkem. Sem šla v ponedeljek zjutraj tja in sem imela službo. Zdaj tako, a ne, vse se je dvijalo neverjetno hiter. In poslušajte, ob vsem tem človek ne more drugače razumeti, kot ker to je bila tista pot in to je imel smisel. A ne, ni bilo treba nič veliko razmišljati, tako je bilo. No in potem sem se znašla pred bolniki s pljučnim rakom. Imajo zelo slabo prognozo, veliko jih je bilo, pa mislim, da zdaj ni nič boljša po tolikih letih. No in seveda se mi zgodila, da se mi med študijem na to delo niti nismo pripravili. A ne, delati z hudo bolnimi, z umirajočimi, z njihovimi svojci, to ni tako lahko. In sem potem videla, da se moram veliko naučiti, ne, kako z njimi komunicirati, kako komunicirati z njihovimi svojci, kako upati z njimi, vprašanje upanja je eno najbolj pomembnih stvari. In potem sem jaz videla, da pravzaprav se jaz pri tem ogromno naučim in se je spet to razvijal naprej, da vse to je imel smisel. In jaz zdaj to vidim, da delaš lahko samo, če ti sam v sebi upaš. Ali meni za nikoli moji bolniki niso del brzupni primeri. Oni res niso se ozdravili, niso živeli, mnogi so umrli, ampak jaz sem naskos prepričana, da njihovo življenje, tudi če se je končalo, imelo smisel in da tudi njihova smrta nema nek smisel. In jaz mislim, da jo delaš lahko s takimi bolniki samo, če ti res verjameš to, da ima vse, kar se dogaja, svoj smisel. No, vse tako, kot sem jaz rekla, to ni, jaz tega ne vidim kot moje zasluge, ampak to se pač dogaja. In to se meni tudi zdaj dogaja pozneje, ne? In zato sem jaz Bogu neznansko hvaležna za to gledanje in za ta pogled na svet.
In kako ste, na primer, odgovarjali na vprašanja svojcev, ko so spremljali, kako se njihova ljubljena oseba bori z boleznijo ali na drugi strani predaja malodušju in obupuje? Kako ob takih trenutkih razložiti smisel našega bivanja?
Ja, to ni tako lahko, veste, pa tudi ne veš, na kakšni stopni je nekdo drug, ki to. Ampak jaz sem velikrat rekla, pogledajte, gospa, vaš mož je tako bolan, a bi mu nekomu, ki ga imate radi, prvo šel, da se tako ne matra. A ni tudi v takem primeru smrt kot odrešitev? A ne, tako smo se začeli pogovarjati in potem so nekje to sprejemali. Svira v začetka rečeš, no ja, vse bo mandarin, mogoče se bo pak izboljšal. Se nikoli ne veš, lahko se tudi res boljša. Vse je možno, čeprav ne, se verjetno ne bo. Ampak važno se pogovarjati in tudi s svojci, čeprav se tako je, svojci nekateri pol dojamajo, nekateri pa tudi ne. Ampak jaz mislim, da mnogi ja, ker jaz zdaj mnoge srečujem po tolikih letih, pa mi kakšna žena reče, gospa reče, že stara, rekla, vi ste pa mojega moža zdravili, so še zdavni pozabila, pa ste mi rekli to pa to. Tako da jaz mislim, da se splača takrat to vse reči. In če vse kaj, če ljudje v tebi vidijo, da se tep ne zdi stvar brezupna, tudi če je težko, potem to čist drugače spremejo. Če pa se tep zdi brezupno, potem boš pa ti bežal pred s temi svojci.
Ste tudi ustanoviteljica slovenskega društva Hospic, ki v svojem temelju spremlja umirajoče in svojce. In smrt je zagotovo točka, ko pride na dan vprašanje, kakšen smisel je vse skupaj imelo in ko prečisti in prevrednoti življenjske prioritete. Kaj so bila vaša spoznanja ob spremljanju umirajočih?
Jaz moram reči, da sem se ogromno naučila, ker v bistvu šele takrat se zaveša, ne, kakšno, kaj je tisto v življenju, kar ostane, kaj je tisto, kar ima trajno vrednost, zakaj je treba živeti. A ne, sej marsikaj, kar se ti prej zdi v življenju, pomemben pa lepo, pa to vidiš, da po smrti nima čisto nobene vrednosti. Tako da, v bistvu, je tako, veste, tisto končni smisel bomo spoznali šele ob koncu in zdaj tudi ne vem, kaj bo še vse v mojem življenju dogodil, pa kaj vse bom še morala doživeti, pa kako se bo moje življenje končevalo. Tako da v bistvu karkoli se ti zgodi, ima nek smisel, pa ima nek pomen.
No, ne samo kot spremljevalka drugih, tudi sami ste izkusili in še izkušate bolezen, imate multiplo sklerozo. Kako se ob bolezni preoblikuje smisel življenja? Morda se spomnite misli, ko ste izvedeli za bolezen in kako o bolezni razmišljate danes, ko je že vaša dolgoletna spremljevalka?
No, ko sem jaz izvedela, zato sem bila v prvem letniku medicine in moram reči, takrat mi sploh ni bilo vse jasno, kako pa kaj. A ne, ker takrat še niti nisem veliko vedela o medicini, k sreč moji starši se tega niso zavedali, kar je samo dober, ker bi lahko komplicirali. No, ampak meni se je takrat zdel tako, bo, težko pa nisem videla, kako bo to šlo. In zdaj gledam nazaj, ko se zdaj nazaj na to oziram, vidim, ne, da je potem šlo. A ne? Seveda, lahko bi šlo boljš, a ne, zdaj, če bi zdaj tekala, lahko okrog bi bilo boljš, ampak če ne, pa tudi ne. In potem pač vidim, da tudi ne vem, kako bo naprej šlo, recimo, jaz tako pravim, če bi ostal tako, kot je zdaj, bi bilo zame krasno. Ampak ne vem, lahko tudi ne bo. In mogoče je potem tisto, kar me še čaka, kar se lahko zgodi, da postaneš čist nepokreten in da si odvisen od tuje pomoči. Zdaj, nihče od nas ne ve, kaj ga v življenju še čaka. Nihče od nas ne ve tudi to vprašanje, kaj je najpomembnejše obdobje v tvojem življenju. A ne, če kdo reče takrat, ko sem ne vem kakšne uspehe dosegal, verjetno ne. Zdaj, mogoče tisto obdobje najpomembnejše naše, ko bomo na koncu čist brez moči, ne vem, to pri vsakem človeku malo drugače, ampak dejstvo je, da nihče od nas pa ne moram naprej videti, da je treba samo sprejemati tisto, kar pride. In jaz upam, da sem se to, kot zdaj naučila, da bom pač pripravljena sprejeti to, kar pride, in da bo tudi to zame torej del tega Božjega načrta, ki ga ne poznamo.
Pa bi lahko rekli, da ste udomačili multiplo sklerozo?
Ja, veste kaj, jaz se prizadevam, jaz za nobeno stvar ne moš reči, da si dokončno dosegel to, kar si hotel. Ker to lahko rečeš šele potem na konc tik pred smrtjo. Jaz jo udomačujem v bistvu celo življenje, sem jo do neke mere udomačila. Zdaj, popolnoma udomačiti je pa težko reči. To bi mogoče lahko rekla na konc.
Sol in luč.
Zadnje leta živite v domu svetega Jožefa nad Celjem, ste torej del skupnosti starejših, ki tu bivajo. Kako je biti del te skupnosti, gospa Metka?
Ja, meni se zdi posvoje zelo zanimivo, ker veste, tukaj morate računati, da vsak od nas je svet zase. Čeprav veste pa tako, ne si zamisliti, da je tukaj zdaj vseh 120 ljudi skupnost. Jaz si predstavljam, da je bivanje v domu tako, kot bivanje v enem bloku. A ne, z nekaterimi si bolj povezan z drugimi manj, kar je tudi čist normalno. In pomemben je pa, da nisi sam, da veš, da imaš okrog sebe ljudi, ki ti bojo pomagali, če bo treba.
Kako bi za konec povzeli vaše razmišljanje na podlagi vseh vaših spoznanj, številnih srečevanj z najrazličnejšimi ljudmi in spremljanjem življenjskih zgodb? Čemu oziroma komu je v življenju vredno namenjati svoj čas, pozornost in energijo?
Ja, v bistvu ne skupram življenju, a ne? Ja, življenje je pa vse, kar se okrog nas dogaja in jaz mislim, da bi, jaz bi vsem želila, da bi v vsem, kar doživljajo, začutili, da ima vse svoj smisel, da se nič v življenju ne dogaja, kar tako brez nekega pomena in če to znaš začutiti, potem je tudi življenje veliko lepše.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali pogovor z doktorico Metko Klevišar. Pogovor je pripravila Damjana Medved.